akvo kai fairo. Iam antaue, iu estis bezononta fairon kai malvarman akvon por ion fari. Li dometis peobon da akvo super fairo, kai lasis la fairon bruladi dum la nocto. Poste, kiam li volis fairon, la fairo iam estingigis, kai kiam li volis malvarman akvon, la malvarma akvo iam varmigis. Li do perdis ambau fairon kai malvarman akvon.